tolekana elingi na ntuku mibale na mibale. Mokolo moko, ezalaki Yesu wawa na mukili. Akamataki bayekoli na ye, Petelo, Yakobo, Yohane, ete bakena kobondela. Ezalaki bango kobondela, bayekoli bamoni ete, Yesu abongwani lolenge mosusu. Elongi na ye ezalaki lokola moi. Bilamba na pembe pi. Nsima bamoni mibali mibale batelemaki na Yesu elongo. Nkomo na bango Mose mpe Elia. Petelo alobaki, ebongi malamu ete tozala awa. Soko omoni malamu nasala ema misato. Moko mpona yo, moko mpona Mose, moko mpona Elia. Ezalaki ye koloba lipata mpembe ezipi bango. Mpe mongongo ebimi na lipata koloba ete. Oyo mwana na ngai na bolingo. Na sepeli na ye mingi. Boyoka ye. Yesu azali mwana na Nzambe. Mpe ebongi na biso koyoka ye. Mpe kotosa ye. Ezalaki yawa na mokili. Asalaki misala malamu. Bato mingi balingaki ete. Yesu azala mokonzi na bango. Bakanisaki ete. Yesu azalaki ye oyo Mose asakolaki ete akoya kozala mokonzi na bango. Bazalaki na mpasi kondima ete Yesu oyo. Mobola abotami na Elielo na Bibwele. Mwana na mobola moto na libota lizangi lokumu. Akokaki kozala mokonzi na bango. Balingaki mozwi moko na lokumu kozala mokonzi na bango. Soko ozali na Biblia. Tanga na sango malamu na Yohane, mokabo na zomi na mwambi, ndamo na ntuku mibale. Elia asakola kimpona koya na Yesu. Kasi bato na Isalele basosola kite ete, Yesu akoya kozala mokonzi na mokili te. Kasi, bokonzi na ye, ezali na likolo.